walitti buyinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalee Itoophiyaa hiikuuf nageenya waarinsa qabu fiduudhaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny ajaja dabarsanii jiru 7 kanarra. Qaamonni dhimmisaa ilaallatu hundi kanatti akka hojjetan kana milkeessuudhaaf akka hojjetan obbo Hayilemaariyaam sanbata dabre kana walgayii maanguddoota abboota amantii fi hoogganoota sablammootaa waliin geggeessan irratti dubbatan jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin naannoo Oromiyaaf kan naannoo Somaalee waliin ta'uudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Gabaasaa guutuuf Tigist Gammee kunoo.
Ajajni obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabarsan walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa idduutti ka'ee dhaabsisuu irratti fuulleffata. Humni mootummaa federaalaas naannoo jeequmsi itti ka'etti argamee hawaasa akka tasgabbeessu karaa waan gurguddoon naannoo san jiranis akka humna kanaan eegaman ajaja dabarsuu isaatiin miidiyaaleen biyya keessaa angabaasan namoota lubbuu balleessuudhaaf miidhaa qaamaa geechisuudhaan shakkaman akka qabamanii seeratti dhiyaatan komishiniin mirga dhala namaa biyyattii keessattis dhiittaa mirgaa gahe akka qulqulleessee qoratu akkasumas miidiyaaleen walitti bu'iinsi kun akka hammaatu hojjechaa jiran gochaa isaaniirraa akka of eegan hoota ubaate immoo mootummaan seera fayyadamee tarkaanfii akka fudhatus ibsa. Karaa biraatiin walitti bu'iinsi daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaa idduutti uumame hawaasa naannoo lamaanii waan bakka bu'uu miti jechuudhaan pirezidaantonni naannoo lamaanii ibsa yeroo kennanitti beeksisaniiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa walitti bu'iinsa kana keessa lammiilee lubbuu dhaban hundaaf gadda nutti dhagaamu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina jedhanii hawaasni Oromoo 50,000 ol ta'u sodaa nageenyatiin qe'ee isaatirraa buqqa'uu beeksisaniiru.
የተፈናቀለው ወደ ቀዬው ተመልሶ ህይወቱን እንዲመራ ማድረግ ጊዜ ቢሰጥ
ማን ይቀራ ቡቄ አከቀበኝሳ ኦሶን ቀሚን ዴቢው ሆጀቹ ዋን የሮን ከነሙፍ ሚጥም ኦሮሚያን አንዱረ ቢየከናቲ ሰባብ ሰብለሙተ ሁንደቱ ኦሮሚያ ከሰ ጅራታ አከሞቱ ማናኖ ኦሮሚያቲ ሐዋስ ኩን ሁንዲ ሐዋሰ ከኛ ሐዋሰ ተቆ ካናፍ አበሉ አበሉ ጀነ ዋን አዳንን ቆነፍ ሐዋሲ akka hin jeeqabne gaafanna. Oromoo dabalatee hawaasi naannoo keenya jiru hundi tasgabbiidhaan jireenya isaa akka itti fufu gaafanna. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammii kamirrattuu lammiiwwan Somaalee dabalatee rakkoo tokko akka hin geenye kutannoodhaan hojjenna.
Obbo Lammaan yeroo ibsa kana kennanitti hawaasni lamaan obbo Laahaa waan addaan isa baasus hin jiru jedhaniiru. Naannoo daangaa Oromiyaatti fi naannoo Somaalee Itoophiyaa rakkoo jiru hiikuudhaa hojiin hojjetamaa turuu yaadachiisanii wanni hin yaadamne uumamuu isaatiin lubbuun namoota qulqulluu baduu qabeenya barbadaa'u isaas ibsan. Pirezidaantiin naannoo Somaalee Itoophiyaa obbo Abdii Mohaammed Omar karaa isaaniitiin haala uumameen gadda guddaatu nutti dhagahame jechuudhaan haalli jiru handur barameerraa gonkumaa waan wal fakkaanne ta'uu isaas dubbatan.
አሁን ግን አዲስ ነገር እየተፈጠረ ያለው መቆም ያለበት ከፍተኛ ሁኔታ የምናው ግዞ ኦሮሞ በመሆን ብቻ ምንም ሳይጠፋ
አማ ወኒ ሃራን ኡማማጅሩ አባቹ ከንቀቡ ፊ አንበላልፈንላ ነምኒ ኦሮሞ ዋንቴ ቆፋ ቱቀሙን ቀቡ ሶማሌ ዋንቴ ቢስ ቱቀሙን ቀቡ ናኖ ዳንጋቴ ሐዋስኒኩን ወልትቡን ዋን ሃራ ተውባቱለ መጋለተ ከሰቲ ካን አርጋጅሩ ዋን ሙለቴ ህምቤክነዳ kun dhaabbachuu qaba. Akka naannootti nuyi dhibbaa dhibbatti mormaa oliin otoo hin ta'in garaadhaan dhugumaan balaaleffanna. Gama Oromootiin du'uun qixxee Somaaleen du'uuti. Somaaleen du'uunis akkuma kana. Kuni uummata obbolaadha.
Akka bulchiinsattis nuyi hojjechuu hin qabnu hawaasni nageenya akka qabaatu malee akka walitti bu'uu miti kan jedhan obbo Abdiin hawaasni lamaan nuyi angoorra odoon jiraatinis wajjin jiraachaa turanii nuyis angoorra gaafa buune. Wajjin jiraachuu itti fufanii jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa barana qofa walumaagala haleellaa liyyuu poolisii yookaanis poolisii addaa naannoo Somaalee sodaachuudhaan dhalattoonni Oromoo 4,607 qe'ee ofii dhiisanii godaanuu isaanii miidiyaatti himanis tibbuma darbe kana keessa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.